Isaia, kapitulli 64. O si kur të shqyeje qejt dhe të zbrisje, para te do të tundeshin malet. Ashtu si zjarri djek degët e thata, ashtu si zjarri e bën ujin të valoj, zbrit për tua bërë të një emrin tënd kundështarve të tu dhe ti bëshkombe të dridhen para teje. Kur bëre gjëra të tmerrshme që nuk i prisnim, ti zbrit edhe malet të tundën në pranin tënde. Nga kohët e lashta, askush nuk ishte dëgjuar kur. Asnjë vesh nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjëherë perëndi tjetër veç teje, që vepron për atë që ka shpresë tek ai. Ti del para atij që kënaqet në zbatimin e drejtësisë dhe kujtohet për ty në rrugët e tua. Ja, ti je zemëruar sepse ne kemi mëkatuar. Në këtë kemi vazhduar gjatë dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Jemi të gjithë si një gjë e papastër dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një robë ndotur. Po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe paudhësit tona na çojnë larg si era. Nuk ka më njerëz që të therras emrin tënd, që të lëviz për të kapur pas teje, sepse ti na e ke fshehur fytyrën tënde dhe na le të tretemi në pushtetin e paudhësive tona. Megjithatë, o Zot, ti je aty ynë. Ne jemi argjila dhe ti ai që na formon. Ne të gjithë jemi vepra e duarve të tua. Mos u zemëro tepër, o Zot, dhe mos e kujto paudhësin për jetë. Ja, shiko, të lutemi. Ne të gjithë jemi populli yt. Qytetet e tua të shenjta janë bërë një shetëtir. Sioni është bërë një shetëtir, Jeruzalemi një shetim. I shenjti dhe i madhërishmi templli ynë, ku etri tan të kremtuan, është bërë prej zjarrit, dhe të gjitha gjërat tona më të dashura janë shkatërruar. Para këtyre gjërave do ta përmbash veten ende, o Zot, do të heshtësh dhe do të na pikëllosh ende shumë.